Poštovani slušalci, dobar dan, slušate popodnevni program radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti producent Nenad Branković i voditelj Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za četvrtak, 5. decembar. Gradonačelnik Novog Sada i dalje se ne oglašava o plakatima sa montiranom naslovnicom Nina u tom gradu. Bivši kosovski ministar Ivan Todosijević osuđen na 2 godine zatvora zbog izjave o zločinu u Račku. Vučić kaže presuda zastrašujuća. Srbija potpisala komercijalni ugovor za izgradnju Moravskog koridora. Veliki štrajk u Francuskoj zbog najave reforme penzionog sistema. U Srbiji sutra ujutro mraz, popodne toplije, uz postepeno na oblačenje, temperatura do 11 stepeni. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti u projektu masovnog videonadzora pod nazivom Bezbedan grad, za koji je vlada Srbije izdvojila 13,7 miliona evra, brojne su nepoznanice, upozorava Saša Đorđević iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku.
Za sada ne postoje garancija da se materijal neće zloupotrebljavati protiv ljudi koji, na primjer, idu na proteste ili oni koji se nisu pojavili na određeni miting.
Čućete i neke od građana Srbije koji su se ovih dana uključili u prikupljanje humanitarne pomoći za Albaniju, koju je prošle sedmice pogodio razorni zemljotres, Beograđanka Aleksandra Vučinić.
Smatram da je važno da ličnim primjerom ohrabrimo ljude da bar na trenutak izađu iz politike i da sagledaju to malo drugačijim očima. Ono sa čime se oni trenutno se suočavaju može se desiti svakome od nas.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nedeljnik Nin i danas je izašao bez fotografije na naslovnoj strani, a u širem centru Novog Sada na drveću su osvanuli plakati na kojima je montirana naslovnica ovog nedeljnika sa naslovom Zvezdanu Jovanoviću svečano uručena Ninova nagrada. Na tom plakatu se nalazi velika fotografija bivšeg pripadnika rasformirane jedinice za specijalne operacije Zvezdana Jovanovića, koji je osuđen na 40 godina zatvora zbog ubistva premijera Zorana Đinđića, kao i mala fotografija na kojoj je prikazana montaža kako glavni odgovorni urednik Nina Milan Ćulibrk uručuje tu nagradu. Na obodu plakata piše: ova slika je fotomontaža i služi kao parodija na stvaran život. Jasna je poruka, kogod da stoji iza toga, kaže za Radio Slobodna Evropa glavni i odgovorni urednik Nina Milan Ćulibrk.
I tome samo nastavak napada na Nin koji su počeli takozvanim slučajnim okupljanjima građana u Nišu, Leskovcu, Vranju i sad ćemo dobiti ono mitinge širom zemlje, kao da njihova borba ne može da se svodi na to ako vam se nešto ne sviđa nemojte da čitate. Ali nije to suština. Suština je zapravo da treba ućutkati sve one koji priču o sumnjivim poslovima, o aferama u koje je uključen i pojedini ministri i vlast u Srbiji.
Napadi na Nin počeli su posle pisanja o aferi Krušik. Ovaj nedeljnik je prošli broj objavio bez fotografije na naslovnici, pošto je prvobitna naslovna strana na kojoj je bio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na sajmu naoružanja povučena na zahtjev izdavača, a zbog tumačenja da je puška uperena u predsjednika i da predstavlja poziv na ubistvo. Zbog ovoga su usledili napadi predstavnika vlasti i njima bliskih tabloida na ovaj nedeljnik, a članovi i simpatizeri vladajuće Srpske napredne stranke organizovali su mitinge podrške predsjedniku Srbije u nekoliko gradova. Nin je i ove nedelje izašao bez fotografije na naslovnoj strani na kojoj je bela površina sa naslovom Afera Krušik, kako tata kaže, koji najavljuje tekst koji se bavi aferom Krušik, odnosno navodima o vezama oca ministra policije Srbije Nebojše Stefanovića sa zloupotrebama u toj fabrici namenske industrije u Valjevu. Nin neće odustati od pisanja o tome, poručuje urednik ovog nedeljnika Milan Ćulibrk.
Dogod je ovaj kolegijum na okupi, dok imamo podršku i redakcije izdavača, mi ćemo nastaviti da pišemo o tome i neće nas zaustaviti da svaki dan stavljaju nove plakate, da izmišljaju nove napade. Oni koji lepe plakate i koji na naslovne strane ni nastavljaju Zvezdana Jovanovića su verovatno potpuno drugačije razmišljali o ubijenom premijeru Đinđiću. I ono što je još najgore u svemu tome, ja mislim da je osnovnu ideju za ovaj plakat dao Čedomir Jovanović, lider Liberalno-demokratske partije, i ja mu čestitam zaista na tome.
ocenjuje Milan Ćulibrk. Iz kabineta gradonačelnika Novog Sada Miloša Vučevića do ovog trenutka nismo dobili komentar na plakate koji su osvanuli u ovom gradu. Nije se oglašavao ni MUP Srbije. Zbog plakata o Ninu nije se oglasio niko ni od funkcionera vladajuće Srpske napredne stranke. Sociolog kulture Ratko Božović kaže za Radio Slobodna Evropa da je najbolji odgovor na sve što se dešava od trenutka kada je jedna naslovna strana zasmetala vlasti ćutanje.
Jer je to toliko glupo i neinventivno, toliko sporno i osporavajuće. Mi smo u znaku ironije i to najnižeg nivoa spornog, da sporni ne može biti, je toliki jedan sistem prevare i lažomanije i nadmoći glupavog populizma. Kad bi bio to inventivan populizam, pa razumeo bih nekako, ali ovo je već pretarano, ovo je već izgubljena mera u pravima, dužnostima i odgovornostima same vlasti.
Predsjednik Srbije i lider naprednjaka Aleksandar Vučić izjavio je umeđu vremenu da nije imao pojma o skupovima podrške u nekoliko gradova Srbije i zamolio pristalice naprednjaka da to više ne čine. Istovremeno je rekao da se smeje kada vidi političke protivnike koji tvrde da se protiv njih svakodnevno vodi kampanja. Koja bre hajka, ljudi, pa nisam ja vama stavljao metu na čelo, nego vi meni, ali to su perverzne inverzije, na to možete samo da se nasmejete i ništa više, rekao je Vučić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Bivši ministar administracije i lokalne samouprave u vladi Kosova Ivan Todosijević osuđen je danas u Osnovnom sudu u Prištini na 2 godine zatvora, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa njegov advokat Nebojša Vlajić. Presuda je nepravična, nezakonita i mora biti ukinuta. Prvostepena je i nije pravosnažna do odluke apelacionog suda, rekao je Vlajić. Todosijević je osuđen zbog izjave povodom 20. godišnjice od NATO bombardovanja na ceremoniji u Zvečanu. On je tom prilikom izjavio da je, citat, povod za agresiju na našu zemlju bila takozvana humanitarna katastrofa na Kosovu i Metohiji, izmišljeni Račak, kraj citata. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ocenio je ovu presudu kao zastrašujuću, odgovarajući na pitanja novinara posle otvaranja početka radova na izgradnji autoputa od Čapca do Rume. Vučić je rekao da je Todosijević, citat, časni Srbin iz Zvečana, kraj citata, a da se u Račku 99. godine radilo o, kako je rekao, fabrikovanom zločinu gde je sve falsifikovano, falsifikovao svetski hohštapler i prevarant William Walker. To ću da ponavljam svakog dana pa da vidim ko će da nam sudi, rekao je predsjednik Srbije. Potpredsjednik opozicione Narodne stranke Miroslav Aleksić iznao je danas u Skupštini Srbije, kako kaže, nove dokaze o povezanosti državnog vrha sa Predragom Koluvijom, vlasnikom imanja Jovanjica, na kojem je pronađeno 650 kg marihuane spremne za prodaju i još skoro 4 tone u sirovom stanju. On tvrdi da je Koluvija više puta bio član privrednih delegacija koje su sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem putovale u inostranstvo, a da se organsko povrće sa imanja izvozilo u Rusiju pod uslovom da Srpsko ministarstvo poljoprivrede kontroliše plastenike. Aleksić je rekao da je Koluvija učestvovao na privrednim forumima 2015., 16. i početkom 2019. godine u Moskvi, Kazahstanu i Beogradu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović potpisala je danas sa predstavnicima konzorcijama Bechtel Enka komercijalni ugovor o izgradnji Moravskog koridora dužine 112 km na deonici Pojate-Preljina. Tim autoputem će biti povezan koridor 10 i autoput Miloš Veliki, područje gde živi oko pola miliona ljudi, odnosno gradovi Čačak, Kraljevo, Vrnjačka Banja, Trstenik, Kruševac, Stalać i Ćićevac. Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije nije dalo informacije Radio Slobodna Evropa o tome šta je utvrđeno tokom inspekcijskog nadzora na gradilištu ruske kompanije RŽD International u Čortanovcima gde su 31. oktobra ove godine poginula 2 turska državljana. RS je uputio pitanja Ministarstvu za rad u okviru kog radi inspekcija rada, da li je inspekcija šta utvrdila kao uzrok pogibije dvojca radnika, da li su i koje nepravilnosti na planu bezbednosti i zdravlja na radu utvrđene tokom nadzora i koje mere je inspektor preduzeo u ovom slučaju. U cilju istrage, koju pored inspekcije rada vode i drugi nadležni organi, inspektorat za rad rad ne daje podatke o utvrđenom činjeničnom stanju i preduzetim merama u vezi smrti i povreda na radu, piše odgovoru ministarstva. Iz ministarstva su odgovorili da je inspekcija rada vršila nadzore povodom kolektivne povrede na radu u kojoj su smrtno stradala dva lica, koja se dogodila 31. oktobra 2019. oko 7.35 časova ujutru kod mesta Čortanovci, opština Inđija, na gradilištu rekonstrukcije pruge Beograd-Budimpešta, 59. km vijadukt Čortanovci, ali je odbilo da dostavi više informacija. Projekat masovnog video nadzora koji Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije sprovodi u saradnji sa kineskom kompanijom Huawei, građane Srbije će u 2020. godini koštati 13,7 miliona evra. Toliko je naime vlada Srbije namenila novca upravo u usvojenom budžetu za narednu godinu. Međutim, mnogo je nepoznanica u ovom projektu. Slušamo prilog Svetlane Božić-Krajinčanić.
Dugi spisak nepoznanica u zajedničkom srpsko-kineskom projektu bezbednostnog videonadzora na javnim mestima u okviru kojeg će u Beogradu do kraja 2020. godine biti postavljeno oko 1000 kamera na 800 lokacija. Pored ozbiljnih opasnosti od narušavanja privatnosti i zloupotrebe podataka građana, ovaj projekat koji se finansira novcem poreskih obveznika nije transparentan ni u pogledu troškova. O kojim iznosima je reč, javnost može tek okvirno da se informiše čitanjem zakona o budžetima kroz koje vlada Srbije usmerava troškove. U 2020. za video nadzor namenjeno je 13,7 miliona evra, međutim to je tek deo sredstava. Posao uvođenja video nadzora od 2017. do danas koštao je 45 miliona evra. Svi ostali detalji u pogledu raspodele novca iz ovog projekta završili bi se na nivou spekulacija, budući da MUP uporno odbija da objavi detalje aranžmana sa kompanijom Huawei. Na osnovu zahteva za pristup informacijama od javnog značaja, uvid u sporazume zatražio je i Radio Slobodna Evropa, ali je MUP odbio da ih prosledi uz obrazloženje da je reč o dokumentima određenim da se čuvaju kao državna, službena i poslovna tajna.
Međudržavni sporazumi se u praksi koriste za to da se ugovaraju javne nabavke kroz direktne aranžmane, a ne kroz nadmetanje između zainteresovanih ponuđača. Tako da eventualno neki delovi memoranduma, ugovora i tako dalje bi mogli biti tajni, pre svega ukoliko se odnosi na neka tehnička rješenja, a sve ono što se odnosi na javne financije bi moralo svakako da bude javno dostupno.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Nemanja Nenadić, programski direktor Transparentnosti Srbija. Nisu financije jedini problem u vezi sa ovim projektom. Više od toga, javnosti i nezavisne institucije zabrinute su zbog mogućnosti zloupotrebe podataka građana primjenom smart tehnologije prepoznavanja lica. Upravo zbog toga, nedavno je više organizacija civilnog društva zatražilo od MUP-a da obustavi instaliranje Huawei kamera. Istraživač Beogradskog centra za bezbednostnu politiku Saša Đorđević u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da je uprkos proceni MUP-a o uticaju novog sistema na prava građana i dalje nepoznato kako će u praksi funkcionisati sistem nadzora.
Nisu utvrđeni rizici po ljudska prava građana korišćenjem pametnog video nadzora, pre svega na pravo na privatnost, pravo na zaštitu podataka o ličnosti, pravo na slobodu okupljanja i udruživanja, pa i pravo na miran proces.
Opasnosti za građane od ovakve netransparentnosti su mnogobrojne, upozorava Saša Đorđević i podsjeća da je sistem softverskog prepoznavanja lica na meti kritika i u svetu.
A u Srbiji za sada ne postoje garancije da se materijal neće zlupati koji napravljaju ili oni koji se nisu pojavili na određeni miting. I postoji također primjeri gdje su policajci koristili video nadzor i policijske baze podataka kako bi pomogli sebi ili svojim prijateljima da uhode žene.
Kada je reč o državama zapada, kompanija Huawei je, podsjetimo, na crnoj listi Sjedinjenih Američkih Država i to zbog sumnje da kineskim obavještajcima olakšava digitalnu špionažu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Svetlana Božić-Krinčanić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na vesti dana. Gradonačelnik Novog Sada i dalje se naglašava o plakatima sa montiranom naslovnicom Nina u tom gradu. Bivši kosovski ministar Ivan Todosijević osuđen na 2 godine zatvora zbog izjave o zločinu u Račku. Vučić kaže presuda zastrašujuća. Srbija potpisala komercijalni ugovor za izgradnju Moravskog koridora. Veliki štrajk u Francuskoj zbog najavljene reforme penzionog sistema. U Srbiji sutra ujutru mraz, popodne toplije uz postepeno na oblačenje, temperatura do 11 stepeni. Ostanite sa nama, u drugom delu emisije čućete neke od građana Srbije koji su se ovih dana uključili u prikupljanje humanitarne pomoći za Albaniju, koju je prošle sedmice pogodio razorni zemljotres. Beograđanka Aleksandra Vučinić.
Smatram da je važno da ličnim primjerom ohrabrimo ljude da bar na trenutak izađu iz politike i da sagledaju to malo drugačijim očima. Ono sa čime se oni trenutno se suočavaju može se desiti svakome od nas.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Sarajevu je u toku sednica parlamenta Bosne i Hercegovine na kojoj se raspravlja o potvrđivanju Zorana Tegeltije za predsjedavajućeg veća ministara. Tegeltija je izneo ekspozea, u toku je rasprava o tome. Iz Sarajeva se javlja Dženana Karabegović.
Kandidat za predsjedavajućeg vijeća ministara Bosne i Hercegovine Zoran Tegeltije obećao je danas u ekspozeu na osnovu kojeg treba da bude biran na tu funkciju da je evropski put Bosne i Hercegovine jedno od najbitnijih pitanja kojim će se baviti uz rješavanje migrantske krize, ekonomski prosperitet i zapošljavanje mladih.
U potpunosti sam svjestan odgovornosti prema narodima i građanima Bosne i Hercegovine i spreman sam da zajedno sa vama, gospodo poslanici, formiramo i osiguramo stabilno funkcionisanje vlasti u Bosni i Hercegovini, čiji će zadatak biti da ubrza provođenje neophodnih zakonodavnih, socijalno-ekonomskih i društvenih reformi, a koje će prioritetno biti usmjerene na rješavanje svakodnevnih životnih pitanja građana, te ponuditi odgovorno upravljanje vladavinom prava, sigurnost i prosperitet.
Opozicioni poslanici uputili su nekoliko zamjerki na Tegeltijev ekspoze. Saša Magazinović iz SDP-a.
Mnogi vas vide kao ekonomskog eksperta koji će učiniti da ti ekonomski pokazatelji na kraju vašeg mandata budu bolji. Oni koji vas ne podržavaju kažu da ćete ostati zapamćeni kao čovjek u čijem mandatu su propale 3 banke. Bobar, Balkan Investment i Banka Srpski. Ti ljudi također kažu da je na računima ovih banaka ostalo zarobljeno skoro 250 miliona maraka, novca, institucija, javnih preduzeća, pa i deponovanog novca privatnih preduzeća koji su morali depozite plaćati sudovima koji su imali opet, kažu tako po vašem nalogu, dakle ja se nisam bavio istraživanjem, račune u ovim bankama.
Poslanik SDS-a Mirko Šarović.
O NATO-u po meni rekli ste samo jednu rečenicu, a to je da je potrebno da imamo saradnju u skladu sa vlastitim interesima i nastavili te dogovor i saglasnost svih ovom pitanju. Po ovom važnom pitanju nedostaju neki odgovori koje želimo da čujemo od vas. Svi mi ovdje, kolege poslanici, najveći dio nas želi isti cilj. Znači, vaš jasan stav, teško da će se moći u svom odgovoru da se sakrijete iza već upotrebljavane kratice, da ćete raditi u skladu sa Ustavom.
U parlamentu Bosne i Hercegovine i dalje traje izlaganje poslanika o ponuđenom ekspozeu Zorana Tegeltije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Novinar dnevnog lista Dan, Vladimir Otašević, saslušan je danas u osnovnom tužilaštvu u Podgorici u svojstvu svedoka incidenta od pre 2 večeri, kada je u podgoričkom tržnom centru Delta City na njega nasrnuo telohranitelj crnogorskog biznismena Zorana Bećirovića, koji je u društvu višeg državnog tužioca Miloša Šoškića obilazio prodavnice. Detalje donosi Predrag Tomović.
Danas sam saslušan ne u svojstvu oštećenog, već kao neko ko nema taj status. Tako da, što je malo eto čudno s obzirom da sam već dao izjavu u policiji i da sam rekao da sam oštećen i sve. Ali evo vidjet ćemo šta će tužilaštvo u narednom periodu, kako će se odrediti prema ovom slučaju.
Saopštio je Vladimir Otašević novinarima nakon što je dao izjavu u osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici. Kako nije dobio status oštećenog, Otašević po zakonu nema pravo na uvid u aktivnosti i radnje koje je tužilaštvo do sada preduzelo u vezi sa njegovim slučajem. Otaševićev pravni zastupnik, advokat Nebojša Asanović, o tome zašto njegov klijent nije dobio status oštećenog.
To zna tužilac koji je to odlučio, tako kako je odlučio. Smatram da ima dovoljno nekih činjenica i čak i dokaza, video snimak i ostalo, da je mogao, i nije prepreka zakonska, da je mogao odmah dobiti status i dokaz oštećenog, što znači da bi mu u tom slučaju pripala sva prava koja ima u tom slučaju.
Iz Ministarstva unutrašnjih poslova još nema odgovora na pitanje Radija Slobodna Evropa da li je njihov službenik Mladen Mijatović, koji je prije dvije večeri nasrnuo na novinara Otaševića, tražio odobrenje ministra unutrašnjih poslova Mevludina Nukodžića da privatno obezbjeđuje biznismena Zorana Bećirovića i ukoliko nije, da li će protiv njega biti preduzete odgovarajuće mjere i koje. U međuvremenu, vršilac dužnosti Vrhovnog državnog tužioca Ivica Stanković zatražio je od Višeg državnog tužilaštva da utvrdi činjenice povodom napada na novinara Otaševića, a od Komisije za etički kodeks državnih tužilaca mišljenje da li je ponašanje državnog tužioca Miloša Šoškića u skladu sa etičkim kodeksom državnih tužilaca. Univerzitetski profesor i član tužilačkog savjeta Velimira Kočević za Radio Slobodna Evropa kaže da će kada budu imali sve relevantne informacije o napadu na novinara Lista Dan, a kojem je prisustvovao viši državni tužilac Šoškić, doniti jasnu i preciznu odluku.
Za to postoji i odgovarajuća komisija u okviru tužilačkog savjeta. Tužilac savjet se sastati naravno i u vezi toga donijeti vrlo konkretne odluke o čemu će nam javnost biti obaviještena u predviđenoj proceduri.
Inače, u kodeksu tužilačke etike, između ostalog, navodi se da će se na dužnosti u slobodno vrijeme državni tužioci ponašati tako da će, vodeći računa o javnosti rada državnog tužilaštva kao samostalnog državnog organa, poštovati profesionalne standarde u postupanju i uopšte u svojim nastupima, da se ni na koji način neće koristiti svojim službenim položajem ili ugledom državnog tužioca za ostvarivanje svojih prava ili interesa. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Francuski predsjednik Emmanuel Macron suočava se sa najvećim štrajkom u svom mandatu jer su danas rad obustavili radnici železnica, kontrolori leta, učitelji, medicinsko osoblje na ulici zbog njegovog predloga izmjene penzionog sistema. O tome više slušamo u pregledu svjetske štampe.
Dnevno RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Francuski nacionalni štrajk koji počinje danas mogao bi biti jedan od najvećih u posljednjih nekoliko decenija, jer uključuje gotovo sve sindikate javnog sektora koji protestuju zbog planova predsjednika Emanuela Macrona za reformu penzionog sistema, pišu svjetski mediji. Francuska se praktično gasi u četvrtak kada sa radom prestaju kontrolori vazdušnog saobraćaja i zemaljsko osoblje na aerodromima, zaposleni u javnom prevozu u parijskom metrou i železničkoj kompaniji SNCF, nastavnici, studenti, policija, zaposleni u elektrodistribucionoj kompaniji, komunalni radnici i advokati, navodi Irish Times. Air France je saopštio da će otkazati 30% domaćih letova i 15% letova srednjih linija. Međunarodni saobraćaj će biti ozbiljno ugrožen, s tim da će samo jedan od dva Eurostar voza saobraćati između Velike Britanije i kontinenta. Železnički saobraćaj se neće odvijati između Francuske i Njemačke, Italije i Španije. Macron je obećao da će 42 različita penzijska režima pretvoriti u univerzalni sistem u kojem bi svi zaposleni imali jednake beneficije. Obećava da će biti fair, ali nije rekao na koje će starosne grupe reforme uticati ili kada će stupiti na snagu. Nesigurnost je stvorila raširenu anksioznost i prema anketama 2/3 Francuza protivi se reformi koju ne razume. Penzije radnika u francuskom javnom sektoru, objašnjava časopis Forbes, sada se obračunavaju prema plati koju su ostvarili u posljednjih 6 mjeseci radnog veka, koja je uglavnom najveća za većinu ljudi, a procjenjuju se i na osnovu 25 najboljih godina njihovog radnog veka. Novi sistem podrazumeva obračun za svaku godinu, što znači da će ljudi koji su godinama radili za niže plate ili imali periode nezaposlenosti imati nižu penziju. sindikati tvrde da bi izmene penzionog sistema zahtevale da milioni radnika iz privatnog sektora rade iznad zakonske granice za odlazak u penziju od 62 godine, ako žele primati punu penziju koja im je obećana, navodi televizijski kanal France 24.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, slobodnaevropa.org.
Najmanje 58 osoba izgubilo je život u potapanju broda kod obale Mauritanije, javila je danas Međunarodna organizacija za migracije, kraće IOM, koja je navela da su 83 putnika uspela plivajući da stignu do obale. Brod je plovio ka španskim Kanarskim ostrvima kada je pokušao da pristane kod obale Mauritanije za gorivo i hranu, rekla je šefica misije IOM-a u Mauritaniji Laura Lungarotti, a prenosi agencija AP. I vest koja nam je upravo stigla, zastupnici u zastupničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine potvrdili su danas imenovanje Zorana Tegeltije za predsedavajućeg Veća ministara BiH. Opširnije čitajte na našem sajtu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pojedini građani Srbije već danima prikupljaju pomoć za Albaniju, zemlju koja se suočava sa posljedicama razornog zemljotresa. Pomoć u stvarima i novcu prikupljaju građanske inicijative, nevladine organizacije iz Beograda, a prilozi se prikupljaju i na donatorskim večerima. Ognjen Zorić.
Ono sa čime se oni trenutno suočavaju može se desiti svakome od nas. Ljudi su ostali i bez najdražih i bez domova.
Rekla nam je Beograđanka Aleksandra Vučinić, jedna od onih koji su poslali pomoć za narod Albanije. Tragediju koja je zadesila tu zemlju, kaže da je donekle doživela i lično, pošto tamo ima prijatelje, pa i o razmerama razaranja i o onome što stanovnici Albanije prolaze, slušala iz prve ruke. Naša sagovornica je pomoć uputila preko nevladine organizacije Građanske inicijative, koja humanitarnu akciju organizuje i koordinira. U njihove prostorije, u kući ljudskih prava u centru Beograda, građani Srbije donose ćebad, sredstva za higijenu, pelene, konzerviranu hranu, hranu za bebe, a istovremeno prikupljaju se i novčana sredstva, rekla nam je predstavnica građanskih inicijativa Milica Antić. Skromnom, ali konkretnom pomoći želimo da pokažemo iskreno zajedništvo s komšijama u ovako teškoj situaciji, rekla je Antić uz podsjećanje da su i Srbi i zemlje regiona pružale pomoć u teškim trenucima, poput zemljotresa u gradu Kraljevu 2010. ili tokom poplava 2014. godine.
Ovdje organizujemo svakog radnog dana od 10 do 5 prikupljanje pomoći, a što se tiče finansijskih sredstava skupljamo ih preko sajta Donacije.rs, gde za svaku transakciju postoje je vrlo jasno naznačeni ko je donirao kada koliko, da bi ceo proces bio transparentan. I ideja je da se taj novac da organizaciji u Albaniji, koja će isto također na vrlo transparentan način da ih stvarno dostavi ljudima kojima je pomoć neophodna.
Pomoć Albaniji prikuplja se u Beogradu i na donatorskim večerama. Jedan od organizatora ovih događaja, novinar Idros Eferi, kaže da su se ljudi raspitivali gde i kako mogu da pomognu, pa su odlučili da im to moguće na jednom mestu.
Oni koji su došli da pomognu, jesu smatrali to normalnim i mislim da je to jako pozitivno, naročito imajući vidu odnose između dva naroda, da neko ipak nešto hoće da pomogne, iako to je simbolična neka suma koja je postavljena.
Naredna donatorska večera biće organizovana u subotu u 19 časova u beogradskom restoranu Od usta do usta. Aleksandra Vučinić, Beograđanka koja je poslala pomoć narodu Albanije, kaže da je smatrala važnim i da ličnim primjerom ohrabri svoje sugrađane da, kako kaže, izađu iz politike.
U takvim situacijama je apsolutno nebitno da li je reč o Albancima, Hrvatima, Bosancima ili Srbima, ma koje nacionalnosti da smo, svi smo mi ljudi. I smatram da kogod daje mogućnosti treba da pomogne.
Inače, novac za pomoć narodu Albanije prethodnih dana prikupljala je i Privredna komora Srbije, a njen predsjednik Marko Čadež pozvao je srpske kompanije da pomognu albanskom stanovništvu i privredi. On je najavio da će ove nedelje i otići u Albaniju kako bi sa kolegama iz Unije trgovinskih i industrijskih komora Albanije i predstavnicima albanske vlade dogovorio konkretne aktivnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
gradonačelnik Novog Sada i MUP Srbije i dalje se naglašavaju plakatima sa montiranom naslovnicom Nina u Novom Sadu. Bivši kosovski ministar Ivan Todosijević osuđen na 2 godine zatvora zbog izjave o zločinu u Račku. Vučić kaže presuda zastrašujuća. Veliki štrajk u Francuskoj zbog najavljene reforme penzionog sistema. U Srbiji sutra ujutro mraz, popodne toplije uz postepeno na oblačenje temperatura do 11 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Naša naredna nacionalna emisija je sutra u 9 sati i 30 minuta. Do tada iz studija u Beogradu pozdravljaju vas Nenad Branković i Dušan Komarčević.